Na Orave otvorili rýchlostnú cestu R3 v úseku Tvrdošín-Nižná. Pápež Lev XIV. Telefonoval s palestínskym prezidentom Mahmudom Abbasom. Izrael začal pozemnú operáciu v centrálnej Gaze.
Počúvate Infolumen.
Pondelok 21. júla vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Pripravovaný deň ministerstva vnútra je podľa exministra a poslanca Národnej rady Romana Mikulca stranickou akciou vládnej strany Hlas. Ministerstvo podľa neho ide za organizovanie akcie zaplatiť takmer 700 000 eur a cena sa môže ešte zvýšiť.
A paralelne s tým ešte ministerstvo vnútra si vypýtalo aj cenové ponuky na zabezpečenie propagačných materiálov, takže tá suma ešte môže samozrejme narásť, pretože záleží, koľko a akých propagačných materiálov ministerstvo vnútra bude na túto akciu používať.
Poslanec Hnutia Slovensko podľa svojich slov nerozumie, prečo najväčšie slovenské ministerstvo nezorganizuje toto podujatie vo vlastnej réžii.
Ktoré iné ministerstvo na Slovensku, ak nie ministerstvo vnútra, s tisícmi zamestnancov a zložiek by malo byť schopné zorganizovať deň ministerstva vnútra same o sebe alebo svojimi vlastnými silami? Na ministerstve vnútra je organizačný odbor, ktorý má niekoľko stoviek ľudí. Je odbor propagácie alebo komunikácie. Sú ďalšie zložky na prezidiu policajného zboru, ktoré vedia takéto záležitosti organizovať. Odbor protokolu, a nebudem menovať všetky zložky, ktoré by mohli a podľa môjho názoru mali byť schopné zorganizovať takýto deň.
Ministerstvo vnútra v reakcii uviedlo, že pripravuje podujatie, ktoré má predstaviť všetky zložky rezortu verejnosti, políciu, hasičov, záchranárov či civilnú ochranu. Poprvýkrát komplexne, transparentne, s účasťou občanov a s dôrazom na prezentáciu práce, ktorú zamestnanci rezortu v teréne robia denne za každého počasia, často v ohrození vlastného zdravia. Pripravované dni ministerstva vnútra sú podľa šéfa rezortu Matúša Šutaja Eštoka investíciou do dôvery občanov, do vzdelávania detí, do prevencie, do úcty k ľuďom v uniforme, ale aj špičkovým odborníkom pôsobiacich v rezorte vnútra.
Krátko z domova.
Počet základných škôl na Slovensku klesá a vzhľadom na očakávaný demografický vývoj sa dá predpokladať, že tento trend bude pokračovať. Treba sa na to pripraviť, informoval o tom útvar hodnoty za peniaze na sociálnej sieti. Premiér Robert Fico vyzval ľudí, aby sa dali inšpirovať činmi Milana Rastislava Štefánika a motivovať jeho úprimným vzťahom k Slovensku. Podľa premiéra je Štefánik náš trvalý vzor a inšpirácia. Spomienku na výročie Štefánikovho narodenia podľa premiéra možno využiť aj na zamyslenie sa nad jeho osobnosťou a odkazom, ktorý stále ponúka. KDH tvrdí, že sa nebude zapájať do umelo vyvolaných sporov medzi Andrejom Dankom a Petrom Pellegrinim. Podľa hnutia je vyjadrenie šéfa SNS o znížení platu prezidentovi na polovicu zatiaľ len v podobe mediálneho vyhlásenia a preto nie je dôvod sa k nemu vyjadrovať. Rada vysokých škôl považuje návrh nového zákona o vysokých školách za legislatívne nedostatočne pripravený, obsahovo nekvalitný a smerujúci k ďalšiemu oslabeniu akademickej samosprávy. Upozorňuje, že jeho prijatie by mohlo viesť k častým a zbytočným novelizáciám, čím by sa destabilizovalo vysokoškolské prostredie. Žiada preto jeho stiahnutie. Správny súd zamietol žalobu proti vyhodnoteniu vplyvov na životné prostredie diaľničného úseku Turany-Hubová, hovorí ministerstvo životného prostredia. Úsek s dĺžkou 13,5 kilometra sa ako jediný na D1 ešte nezačal stavať. Posúdený variant zahŕňa aj tunel Korbelka. Výhrady k trase mali niektoré obce, ktoré sa obávali okrem iného dôsledkov pre pitnú vodu. V okrese Lučenec zaznamenali hygienici nové aktívne ohnisko žltačky typu A. Ochorenie sa vyskytlo v obci Radzovce. Epidemiologicky súvisí s predchádzajúcimi prípadmi v okrese, ktoré zaznamenávajú od začiatku leta. Na Orave dnes slávnostne otvorili rýchlostnú cestu R3 v úseku Tvrdošín-Nižná. Podľa generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti Filipa Macháčka ide o takmer 6-kilometrový úsek, ktorý je plnohodnotným obchvadom mesta Tvrdošín.
Máme tu 11 mostných objektov, nejakých 78 objektov stavby, takže bolo tu čo robiť. Je to naozaj stavebne dokončené. Dnes tadiaľto sa prevezú prvé auta v premávke.
V oblasti jazdí viac ako 10 000 vozidiel. Podľa Národnej diaľničnej spoločnosti úsek odľahčí aj od kamiónov aj ďalšie oravské obce. Filip Macháček dodal, že aktuálna zmluvná cena diela je necelých 80 miliónov eur.
Nemáme ešte finálnu cenu samozrejme, lebo stavba dnes síce je odozdaná motoristom, ale to ešte není všetko, takže my ideme ďalej z pohľadu ako keby riešenia všetkých tých náväzných častí následných, ktoré nás čakajú.
Obchvat Tvrdošína bude podľa ministra dopravy Jozefa Ráža taktiež oslobodený od platenia diaľničnej známky pre osobné vozidlá. Samozrejme nebude oslobodený od mýta, ktoré začne od 1. augusta platiť na tejto ceste.
A verím teda tomu, že aj obyvateľia, samotní obyvateľia tohto regiónu budú ten obchvat využívať v čo najväčšej miere, aby práve to centrum mesta odťažili maximálne ako sa len dá.
Momentálne sú podľa ministra aj v štádiu, keď sa vypracováva dokumentácia pre stavebné povolenie pre úsek, ktorý nadväzuje priamo na tento a taktiež na úsek, ktorý sa napája na D1.
Ten je momentálne v štádiu, kedy ideme zazmluvniť spracovateľa tzv. EIA, teda tej správy pre posúdenie vplyvu na životné prostredie.
Polícia upozorňuje na možnosť vyradiť z evidencie motorové vozidlo, ktoré fyzicky už neexistuje, a to za znížený recyklačný poplatok vo výške 50 eur. Túto možnosť môžu občania využiť až do 14. januára budúceho roka. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
Cieľom tzv. Generálneho pardónu je zníženie administratívnej záťaže, zefektívnenie evidencie vozidiel a vyčistenie databáz od neaktuálnych údajov. V súčasnosti sa v evidencii nachádza približne 300 000 vozidiel bez platného povinného zmluvného poistenia. Ide najmä o staršie vozidlá značiek Škoda, VAZ a Volkswagen. Polícia odporúča občanom, aby túto príležitosť využili, pokiaľ im v evidencii stále figurujú vozidlá, ktoré už reálne neexistujú. Ide o jedinečnú možnosť, ako túto situáciu vyriešiť jednoducho a za zvýhodnených podmienok.
Čo sa týka postupu, najprv je potrebné podať žiadosť na okresnom úrade. Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa a vozidla spolu s hodnoverným vysvetlením, prečo vozidlo neexistuje. Technický preukaz ani evidentné číslo vozidla nie sú podľa polície povinné. Opäť Roman Hájek.
Opatrenie je určené najmä tým vlastníkom, ktorých vozidlá boli v minulosti svojpomocne zlikvidované, rozobraté, zničené požiarom alebo iným spôsobom zanikli, avšak naďalej figurujú v evidencii.
Z cirkvi.
Odkaz viery a odvahy sa stane viditeľným. Presne rok po blahorečení Jána Havlíka, mladého slovenského seminaristu, ktorý počas totality nezaprel svoju vieru, vznikne v historickom centre Skalice pamätník na jeho počesť, informuje Ľudovít Malík.
Za myšlienkou pamätníka stojí bývalá starostka Havlíkovej rodnej obce Dubovce, Dana Dorotea Mikulová, aktívna podporovateľka kauzy blahorečenia.
Pamätník poniesie symbolický názov svedomie, pretože práve vernosť vlastnému svedomiu bola jednou z výrazných črt Jankovho života. Odmietol zaprieť svoju vieru a hodnoty aj za cenu prenasledovania, väznenia, utrpenia.
Pamätník bude umiestnený v Skalici na Kráľovskej ulici v predzáhradke pri vchode do františkánskeho kláštora. Na tvorbe pamätníka spolupracoval tím žien a nevidomá sochárka Mariana Janošiková-Machalová z Valašského Mezižičí.
Pamätník svedomie tvoria dve krídla vyrastajúce z vodnej vlny. Nesú silnú symboliku viery a vnútorného zápasu človeka. Jedno krídlo smeruje k nebu, symbol čistej viery a duchovnej slobody. Druhé je zlomené a spútané, znak utrpenia a neslobody. A spolu tvoria a hovoria o sile svedomia, ktoré je v okovách, ale dokáže zostať verné pravde.
Tvorcovia pamätníka vyhlásili finančnú zbierku, do ktorej môže prispieť ktokoľvek.
Je našou veľkou túžbou, aby sa pamätník stal dielom širokej verejnosti a niesol v sebe aj pečať spolupatričnosti všetkých, ktorým záleží na hodnotách, aké žil blahoslavený Ján Havlík.
Financie budú využité na výrobu a inštaláciu pamätníka, na jeho dlhodobú údržbu, výzdobu pri výročiach, sprievodcovský systém a edukačné materiály.
Včera sa začalo vo farnosti Borský Mikuláš na Záhorí pri kaponke svätej Márie Magdalény slávnostné trojdnie pri príležitosti sviatku tejto svetice. Nachádza sa na najvyššom bode záhorskej nížiny medzi obcami Borský Mikuláš a Bílkové Humence. Pokračuje Anna Božková.
Pred kaplnkou vyzdobený oltár a socha svätej Márie Magdalény. Okolo nej množstvo ľudí. Svetú omšu celebroval šaštínsky dekan, rektor baziliky 7 bolestnej Panny Márie v Šaštíne, Pavlín páter Ondrej Kentoš. Svedectvom života svätej Márie Magdalény inšpiroval pútnikov v homílii, priblížil i význam tohto pútnického miesta.
Pešie púte bola taká tradícia, že keď už prvýkrát uvideli to miesto svojho cieľa, tak to bolo vždycky miesto, kedy sa celá skupina zastavila a bola to príležitosť na kajúcu pobožnosť, aby priputovali do toho cieľa svojej púte už ako ľudia očistení s očisteným srdcom. Celé tie stáročia pútnici do Šaštína využívali toto miesto, svätú Máriu Magdalénu.
Domáci pripravili pre všetkých bohaté občerstvenie. Ako hodnotí púť správca farnosti v Borskom Mikuláši Marian Lukáč?
Prišlo veľmi veľa ľudí, Pán Boh nám doprial krásne počasie, napriek tomu, že ešte 2 dní dozadu sa sem nedalo ani autom výjsť. Krojovaných hudobníkov, všetkých tých, ktorí zabezpečili túto nádhernú slávnosť.
Prišli domáci cez plný.
Rompalovci z Bratislavy Petržalky. Veľmi pekné, povzbudivé. Máriu Magdalénu si veľmi vážime a má pre nás hlboký duchovný význam.
Dnes slávnosť pokračuje pešou púťou od kostola ku kaplnke kajúcou pobožnosťou. Opäť správca farnosti Marian Lukáč.
Za odčinenie hriechov nás aj iných priamo ku kaplnke, čo je asi taká hodina cesty pešo, a tam bude adorácia a eucharistické požehnanie.
V utorok vyvrcholí trojdnie slávení svätou omšou o 18. hodine v kaplnke, adoráciou a eucharistickým požehnaním.
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity sa postupne presťahuje do priestorov na Paulínskej ulici v Trnave. Budova bola dlhodobo nevyužívaná. Trnavská univerzita ju kúpila v marci za takmer 8 miliónov eur od Slovenskej technickej univerzity. Rektor Trúny Miloš Lichner hovorí, že Pedagogická fakulta Trúny už stihla zorganizovať v bývalom sídle Materiálovo-technologickej fakulty STU aj promócie absolventov bakalárskeho štúdia. Aby však mohla byť budova plne spojaznená, bude potrebné zrealizovať viaceré investičné aktivity.
Bude treba spraviť samozrejme nejaké ďalšie investičné aktivity, aby tá budova mohla byť spojaznená, predsa len niekoľko rokov nebola používaná, takže tam treba spraviť. Ale veľmi sa teším, že Pedagogická fakulta sa takýmto spôsobom vracia do toho historického jadra tej pôvodnej Trnavskej univerzity a že teda budeme takto o mnoho bližšie k sebe.
Aktuálne sídli Pedagogická fakulta na okraji mesta na Priemyselnej ulici. Trúny zrealizovala nákup budovy na Paulínskej ulici v rámci projektu Konzorcia Trnavských univerzít. Pápež Lev XIV. Dnes ráno prijal telefonát od Mahmúda Abbása, prezidenta palestínskeho štátu, ktorý sa týkal nedávneho vývoja konfliktu v pásme Gazy a násilia na západnom brehu Jordánu. Počas rozhovoru Svätý Otec opätovne vyzval na plné rešpektovanie medzinárodného humanitárneho práva, pričom zdôraznil najmä povinnosť chrániť civilistov a posvätné miesta, zákaz neprimeraného použitia sily a násilného presídľovania obyvateľov. Vzhľadom na tragickú humanitárnu situáciu obaja lídri vyzdvihli nevyhnutnosť okamžitej pomoci najzraniteľnejším obetiam konfliktu a potrebu zabezpečiť primeraný prístup humanitárnej pomoci do postihnutých oblastí. Včera navštívil pápež Lev XIV. Vatikánske observatórium v Castel Gandolfe, kde si prezrel ďalekohľady a prístroje. Urobil tak v deň, keď uplynulo 56 rokov od pristátia dvoch amerických astronautov, členov misie Apollo 11 v Mori pokoja, kde sa ako prví prešli po povrchu mesiaca. Pri tejto príležitosti pápež telefonoval s jedným z nich, astronautom Buzzom Aldrinom. V rozhovore pápež pripomenul, že tento historický úspech je svedomý svedectvom ľudskej vynaliezavosti. Pápež požehnal tohto astronauta, jeho rodinu i spolupracovníkov.
Zahraničné spravodajstvo.
Izraelská armáda prvýkrát od začiatku vojny v Gaze spustila pozemnú operáciu v Dair al-Balalu v centrálnej časti pásma Gazy. Podľa agentúry Reuters panujú obavy, že teroristické hnutie Hamas v tomto meste drží zostávajúcich rukojemníkov. Armáda začala ofenzívu pod ťažkým delostreleckým a leteckým krytím len niekoľko hodín potom, čo vydala pokyn na rozsiahlu evakuáciu tejto oblasti. Situáciu sleduje Lucia Pálešová.
Miestni zdravotníci agentúre Reuters oznámili, že najmenej traja Palestínčania prišli o život a niekoľko ďalších utrpelo zranenie pri ostreľovaní z tankov, ktoré zasiahlo 8 domov a 3 mešity. Izraelská armáda včera oznámila, že v oblasti chce bojovať proti ozbrojencom hnutia Hamas, proti ktorému vedie v pásme Gazy vojnu v odvete za jeho útok z predvlaňajšieho októbra. Postup izraelských jednotiek a bombardovanie prinútili desiatky rodín, ktoré na mieste ešte zostali, aby utekali smerom na západ do pobrežnej oblasti Dair al-Balahu či do Khan Yunisu ďalej na juh. Práve preto, že Dair al-Balah bol až doteraz vo vojne ušetrený, presunuli sa tam podľa BBC desiatky tisíc Palestínčanov z iných, úplne zdevastovaných častí regiónu, ktorí na mieste žijú v stanoch v ťažkých podmienkach. Izraelská armáda potvrdila, že do štvrtí Dair al-Balahu, pre ktoré platí aktuálny príkaz na evakuáciu, od vypuknutia konfliktu doteraz nevstúpila. Súčasne vyhlásila, že pokračuje v operáciách s veľkou razanciou s cieľom zničiť nepriateľské kapacity a teroristickú infraštruktúru v oblasti. Mesto leží asi 14 km juhovýchodne od mesta Gaza. Podľa odhadov židovských síl z mája žije v celom strednom pásme Gazy odhadom 350 tisíc Palestín. Dôvodom, prečo sa armáda židovského štátu až doteraz držala na tomto konkrétnom mieste stranou, bola podľa izraelských zdrojov Reuters obava, že by tam Hamas mohol držať zostávajúcich rukojemníkov. Nie je jasné, čo teraz armádu prinútilo k zmene prístupu. Obavy o životy blízkych už vyjadrili rodiny odvlečených, ktoré od armády žiadajú vysvetlenie, ako chce zajatcov ochrániť.
25 štátov a Európska komisia dnes spoločne vyzvali na okamžité ukončenie vojny v pásme Gazy a odsúdili nehumánne zabíjanie civilistov i zadržiavanie rukojemníkov. Štáty kritizovali blokovanie humanitárnej pomoci pre Palestínčanov zo strany Izraela. Vyplýva to z vyhlásenia, ktoré zverejnilo britské ministerstvo zahraničných vecí.
Krátko zo sveta.
Ruský prezident Vladimír Putin by sa so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom mohol stretnúť už v septembri, ak by sa obaja lídri rozhodli navštíviť Čínu pri príležitosti osláv 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Putin sa na podujati zúčastní, no podľa Moskvy zatiaľ nie je zrejmé, či tak spraví aj Trump. Rusko podporuje myšlienku tretieho kola mierových rokovaní a s Ukrajinou, no tvrdí, že pozície oboch krajín sú diametrálne odlišné a čaká ich ešte veľa diplomatickej práce. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov doplnil, že Rusko bude na prípadných rokovaniach zastupovať rovnaká delegácia ako predtým, vedená asistentom ruského prezidenta Vladimíra Putina Vladimírom Medinským. Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot dnes pricestoval na dvojdňovú návštevu ukrajinskej metropoly Kiev, ktorej cieľom je podporiť Ukrajinu v boji proti ruskej invázii. Očakáva sa, že Barrot sa stretne so svojím rezortným partnerom Andriom Sibihom, prezidentom Volodymyrom Zelenským a novou premiérkou Júliou Sviridenkovou. Výcvikové lietadlo bangladéšskych vzdušných síl sa dnes popoludní zrútilo na predmestie Utara, metropoly Dhaka a zasiahlo pritom areál školy. Úrady z miesta hlásia už najmenej 19 mŕtvych a viac ako 100 zranených. Počas havárie lietadla sa v areáli školy nachádzali deti. Irán dnes obvinil Britániu, Francúzsko a Nemecko z nedodržiavania jadrovej dohody z roku 2015. Urobil tak potom, čo tieto krajiny pohrozili opätovným zavedením sankcií v súvislosti s jadrovým programom Teheránu. Slovan Bratislava má pred štartom novej sezóny Nike Ligy cieľ obhájiť titul a preniknúť do skupiny jednej z pohárových súťaží v Európe. V tej najprestížnejšej sa predstavia už zajtra. V druhom predkole Ligy majstrov privítajú zrinský Mostar. Tréner Vladimír Weiss verí, že v oboch prípadoch jeho zverenci uspejú.
Ja som hral s nimi dva dvojzápasy. Bolo to vždy veľmi tesné. Pamätáte si to, tú históriu, čiže Gromusva ostalo tu, Gromusva ostalo tam. Takže podmienky sú tie isté, jak boli pred dvomi rokmi, jak boli pred tromi rokmi, myslím. Oni majú taký istý štadión, jak mali, my majú taký istý štadión. Takže z tohto pohľadu, akurát sa vymenil u nich tréner, ale z toho pohľadu je to prakticky rovnaké a tak, jak cítia oni šancu. My musíme postúpiť, ja verím, že postúpime cez Zrinjski, ale musíme zajtra urať dobrý výsledok, tam sa nehrala. Áno, to nie je výhovorka, to je realita, že je tam veľmi teplo, je tam iná tráva, jak je tu, iný štadión, iné podmienky, takže zajtra sa musíme dobre pripraviť a verím, že odhráme dobrý zápas.
Slován pred sezónou avizoval príchod viacerých posíl, no nie všetko je v tejto chvíli dotiahnuté do konca. K úspechom by ale mal Belasím pomôcť kapitán Vladimír Weiss mladší, ktorý vlani oznámil, že chce s futbalom skončiť, ale počase sa opäť nakopol.
Nie každý dokáže vyhrať ligu 10 krát po sebe, takže aj z tých posledných rokoch vieme, že sme to nemali úplne ľahké. Pred dvoma rokmi alebo troma rokmi to bolo, dá sa povedať, že tu na telnom poli rozhodnuté, keď Dunajská vyhrávala a dokázali sme otočiť zápas a nakoniec sme ligu vyhrali, takže bude to určite zaujímavejšie tento rok, určite o niečo ťažšie ako minulý, si myslím, pretože vidíme, že tie mužstva robia, že sa posilňujú, že menia trénerov.
Futbalisti Slovana Bratislava sa v prípade vypadnutia v druhom predkole Ligy majstrov predstavia v treťom predkole Európskej ligy, a to proti neúspešnému zdvojzápasu medzi poľským Lechom Poznaň a islandským Breidablikom. Rozhodol o tom dnešný žreb v sídle Európskej futbalovej únie vo švajčiarskom Nyone. Futbalisti úradujúceho slovenského vicemajstra Emeška Žilina sa v prípade postupu do tretieho predkola konferenčnej ligy stretnú s víťazom dvojzápasu medzi bieloruským Torpédom Belas a izraelským Maccabi Haifa. Súperom Spartaka Trnava bude úspešnejší zo súboja medzi bosnianským FK Sarajevo a rumúnskou Univerzitateou Krajova. Hráči FC Košice nastúpia proti lepšiemu z konfrontácie medzi srbskými Radničkami Niš a Klakskvíkom z Fajerských ostrovov. Slovenský futbalový tréner Michal Gašparík zažil včera úspešný debut na lavičke poľského tímu Górnik Zabrze. V úvodnom kole tamojšej extraklasy zdolali jeho zverenci na domácej pôde Lechiu Gdansk 2-1. Duel mal slovenské zastúpenie aj na strane Lechie. Obranca Matúš Vojtko odohral celé stretnutie a útočník Tomáš Bobček hral do 71. minúty. Slovenský tenista Lukáš Klein získal titul na Challengeri v San Maríne. Vo včerajšom finále dvojhry ako nenasadený hráč zdolal 5-ku Pavúka Dina Prižmiča z Chorvátska 6-3 a 6-4. Francúzsky cyklista Julien Alaphilippe včera chybne oslavoval svoj triumf v 15. etape Tour de France. Podľa jeho vlastných slov mu po páde, pri ktorom si vyklbil rameno, prestalo fungovať rádio. V záverečnom šprinte bol síce rýchlejší ako jeho súperi, no v skutočnosti finišoval až na 3. mieste. Dvojnásobný víťaz cyklistických pretekov Tour de France Jonas Vingegaard sa ešte nevzdal nádeje na celkové prvenstvo na prebiehajúcom 112. ročníku starej dámy. Hoci si líder priebežného poradia Slovinec Tadej Pogačar vypracoval výrazný náskok. Dánsky jazdec na neho stráca 4 minúty a 13 sekúnd. Jazdci majú za sebou 15 z 21 etáp, pričom Vingegaard figuruje na priebežnom druhom mieste za obhajcom prvenstva Pogačarom. Ten doteraz víťazil v 4 etapách prebiehajúcej túr.
Počasie.
Horúčavy by mali pokračovať ešte asi 2 dní, Peter Jurčovič však varuje aj pred silnými búrkami.
Noci na útorok už tu bude veľká oblačnosť, už sem tam bude pršať, sem tam sa vyskytnú aj búrky, takže to bude také pestrejšie. No ale na juhu ešte stále môže byť teplota na hranici 20 stupňov, čo by mohlo znamenať, že aj tropická noc. Ale sever bude samozrejme chladnejší. A potom cez deň, tak tým, že už bude viac oblakov, teploty už budú asi tak maximálne 30 alebo 31 stupňov, viac to asi neurobi. A na severe pod hranicou 25. A to znamená, že keď sa budú vyskytovať zrážky, tak to by sme mohli odhadnúť asi tak na 10 a pri búrkach 20 až 30 mm. A potom cez deň už to bude slabšie, lebo front bude rýchlo odchádzať, bude sa rozpadávať a tak na stredu to už vyzerá na krajšie počasie, že by zase mohlo byť väčšinou jasno až polojasno.
Nalaďte si nás aj dnes večer po 20. hodine. Pripravený bude gaučing o tom, aký je vzťah medzi sexualitou a spiritualitou. Hosťom bude kapucín Martin Borkovský. Infolumen vysielali Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia. Rádio.